Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Self-Help for Overthinking, How to Overcome Fear and Anxiety oleh AJ Taylor ialah buku bantuan kendiri yang memfokuskan cara mengurus pemikiran berulang. Keraguan yang berpanjangan serta kebimbangan yang dipacu oleh rasa takut. Berdasarkan penerangan penerbit, buku ini tidak sekadar menerangkan mengapa seseorang cenderung berfikir secara berlebihan, tetapi menekankan langkah praktikal untuk memutuskan kitaran tersebut. Perbincangannya meliputi beberapa keadaan yang biasa berlaku, termasuk kegelisahan sosial, tekanan di tempat kerja, dan usaha membina daya tahan mental dalam jangka panjang. Pendekatannya berorientasikan tindakan, dengan soalan refleksi dan senarai tugasan pada akhir bab bagi membantu pembaca menilai corak fikiran sendiri serta mencuba strategi yang dibincangkan. Buku ini sesuai dibaca sebagai panduan asas untuk mereka yang mahu mengurangkan hingar mental dan kembali memberi tumpuan kepada tindakan yang boleh dibuat. Ia bukan pengganti penilaian atau rawatan profesional bagi masalah kesihatan mental yang serius. Namun boleh menjadi sumber sokongan untuk pembinaan tabiat harian yang lebih teratur. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memahami takut sebagai pencetus utama kitaran berfikir berlebihan. Buku ini meletakkan rasa takut dan kebimbangan sebagai pendorong penting di sebalik pemikiran yang tidak berhenti. Dalam konteks ini, berfikir berlebihan bukan semata-mata tanda seseorang teliti atau suka merancang. Ia menjadi masalah apabila minda terus mengulang kemungkinan buruk. Cuba meramal hasil yang belum berlaku atau menilai semula kesilapan lama tanpa menghasilkan keputusan yang berguna. Ketakutan terhadap penolakan, kegagalan, penilaian orang lain atau kehilangan kawalan boleh menjadikan proses berfikir terasa seperti perlindungan. Namun, pengulangan itu sering meningkatkan rasa cemas, bukannya menyelesaikan ancaman sebenar. Penekanan ini penting kerana ia mengalihkan perhatian pembaca daripada kandungan setiap fikiran kepada fungsi fikiran tersebut. Soalan yang lebih berguna bukan hanya adakah perkara ini akan berlaku, tetapi apakah ketakutan yang menyebabkan saya terus memikirkannya. Dengan mengenal pasti punca emosi, seseorang lebih mampu membezakan antara perancangan yang munasabah dan ruminasi yang meletihkan. Buku ini menggalakkan pembaca melihat kitaran itu secara sedar supaya kebimbangan tidak secara automatik menentukan masa, tenaga dan tindakan mereka. Pendekatan sedemikian relevan dalam kehidupan seharian apabila tekanan keluarga, kewangan, kerja atau hubungan mudah mencetuskan andaian yang berlapis-lapis. Kedua, memutuskan gelung mental melalui langkah kecil yang boleh dilaksanakan. Tujuan praktikal utama buku ini ialah membantu pembaca mengganggu gelung mental yang berulang. Gelung ini biasanya berlaku apabila satu keraguan mencetuskan analisis panjang, analisis itu menambah kemungkinan negatif dan kemungkinan negatif pula menguatkan keraguan asal. Dalam keadaan begitu, seseorang boleh berasa sibuk secara mental tetapi masih tidak bergerak ke arah penyelesaian. Buku ini menekankan teknik yang bertujuan mengubah keadaan tersebut kepada fokus yang lebih jelas dan tindakan yang lebih nyata. Nilai pendekatan ini terletak pada penekanan bahawa perubahan kecil tetap mempunyai kesan. Bagi orang yang kerap overthinking, arahan yang terlalu besar seperti berhenti risau boleh terasa mustahil dan tidak spesifik. Sebaliknya, langkah yang ringkas boleh memulihkan rasa kawalan, contohnya mengenal pasti apabila fikiran mula berpusing. Berhenti seketika untuk menilai sama ada isu itu memerlukan tindakan sekarang dan memilih satu tindakan yang berada dalam kawalan diri. Fokusnya bukan menuntut fikiran negatif hilang sepenuhnya kerana itu sukar dicapai, tetapi mengurangkan kuasanya terhadap tingkah laku. Ini menjadikan buku tersebut lebih dekat kepada buku kerja berbanding bacaan inspirasi semata-mata. Pembaca digalakkan mempraktikkan kaedah, memerhati hasilnya dan menyesuaikan respons apabila pencetus yang sama muncul semula. Ketiga, menghadapi kegelisahan sosial tanpa membiarkan andaian menguasai interaksi. Salah satu bidang khusus yang diketengahkan ialah kegelisahan sosial. Buku ini menghubungkan overthinking dengan kesukaran dalam interaksi, khususnya apabila seseorang terlalu menilai cara mereka dilihat mengulang perbualan yang telah berlaku atau membayangkan respons negatif sebelum bertemu orang lain. Korang ini boleh menyebabkan seseorang mengelakkan pergaulan, terlalu berhati-hati ketika bercakap atau menganggap isyarat biasa sebagai tanda penolakan. Oleh sebab itu, masalahnya bukan hanya rasa malu, tetapi andaian mental yang membesarkan risiko sosial. Penekanan terhadap kegelisahan sosial memberi aplikasi yang jelas kepada pembaca. Dalam banyak situasi, termasuk perbincangan di pejabat, pembentangan, temuduga atau perjumpaan keluarga, seseorang tidak dapat mengawal sepenuhnya reaksi orang lain. Yang boleh dikawal ialah cara mereka mentafsir keadaan dan cara mereka mengambil bahagian. Strategi untuk menjadi lebih berani dalam interaksi, seperti yang digambarkan dalam penerangan buku. tidak patut difahami sebagai janji untuk menghapuskan gugup serta-merta. Sebaliknya, ia mengarahkan pembaca supaya tidak membenarkan takut menjadi alasan automatik untuk menarik diri dengan meneliti kebimbangan sosial secara khusus. Buku ini mengiktiraf bahawa overthinking sering memberi kesan nyata terhadap hubungan dan peluang, bukan sekadar berlaku dalam fikiran. Bagi pembaca dengan kebimbangan sosial yang sangat mengganggu fungsi harian, panduan ini lebih sesuai digunakan bersama bantuan profesional. Keempat, mengurangkan tekanan kerja dengan membezakan tuntutan sebenar dan kebimbangan tambahan. Buku ini turut membincangkan tekanan di tempat kerja sebagai ruang yang mudah menyuburkan overthinking. Kerja lazimnya melibatkan tarikh akhir, tugasan yang berubah, penilaian prestasi, komunikasi dengan rakan sekerja dan tanggungjawab yang bertindih. Semua unsur ini memang boleh menimbulkan tekanan yang nyata. Namun, tekanan sering menjadi lebih berat apabila minda menambah lapisan andaian. Seperti membayangkan kesilapan kecil akan membawa akibat besar, menganggap maklum balas sebagai kegagalan peribadi atau cuba menyelesaikan semua perkara sekaligus. Perbezaan antara masalah kerja yang sebenar dan kebimbangan tambahan ini ialah asas yang praktikal. Jika terdapat tugasan yang tertangguh, tindakan yang berguna mungkin menyusun keutamaan, meminta penjelasan atau memecahkan tugasan kepada bahagian lebih kecil. Mendekan ayat tajaman carin tawab mengkelangga kan pun terbabkan natiman tetatal pada timnya rezaman. Sebaliknya, mengulang bayangan buruk tentang reputasi diri tidak semestinya membantu menyelesaikan tugasan. Penerangan buku menunjukkan usaha untuk membantu pembaca bekerja tanpa beban kebimbangan yang berlebihan, bukannya menyarankan mereka mengabaikan tanggungjawab. Ini satu perbezaan penting kerana matlamatnya ialah respons yang lebih teratur, bukan sikap tidak peduli. Bagi pembaca di Malaysia yang berdepan budaya kerja pantas dan komunikasi digital yang sentiasa aktif, topik ini boleh menjadi peringatan berguna untuk mewujudkan sempadan mental. Kejelasan tentang apa yang perlu dibuat sekarang dapat mengurangkan kecenderungan membawa tekanan kerja ke dalam masa rehat secara berterusan. Akhir sekali, soalan refleksi dan senarai tugasan sebagai jambatan daripada kefahaman kepada amalan. Ciri yang paling membezakan buku ini dalam penerangan yang tersedia ialah penggunaan soalan refleksi dan senarai tugasan pada setiap akhir bab dalam genre bantuan kendiri. Pembaca mudah bersetuju dengan idea umum seperti jangan terlalu risau atau fikir secara positif, tetapi sukar mengubahnya menjadi amalan apabila kebimbangan datang. Struktur, refleksi dan tugasan cuba menutup jurang tersebut. Soalan refleksi mengajak pembaca meneliti pengalaman sendiri termasuk corak pemikiran, pencetus dan reaksi yang mungkin selama ini berlaku secara automatik. Senarai tugasan pula memberi arah untuk mencuba satu atau beberapa perubahan selepas membaca. Kaedah ini menjadikan pembacaan lebih aktif. Daripada menerima isi sebagai nasihat umum, pembaca perlu mengaitkan prinsip dengan keadaan sebenar. Misalnya, situasi sosial yang mencetuskan takut atau corak kerja yang membuat fikiran sukar berhenti. Proses itu penting kerana overthinking selalunya bersifat peribadi. Dua orang boleh mempunyai kebimbangan yang sama, tetapi pencetus, tafsiran dan tabiat tindak balas mereka mungkin berbeza. Ulasan yang tersedia juga menyifatkan gaya penulisan buku ini sebagai menyokong dan tidak mengajar secara berlebihan. Gabungan nada yang mudah diikuti dengan latihan ringkas boleh membantu pembaca yang mahukan panduan langsung. Namun, manfaatnya tetap bergantung pada penglibatan pembaca. Menjawab refleksi dengan jujur dan melakukan tugasan secara konsisten lebih penting daripada sekadar menghabiskan halaman. Kesimpulannya, Self-Help for Overthinking How to Overcome Fear and Anxiety paling sesuai untuk pembaca yang sedar bahawa fikiran mereka kerap berputar pada keraguan, kemungkinan buruk, penilaian sosial atau tekanan kerja dan mahu memulakan perubahan melalui langkah yang mudah digunakan. Ia juga sesuai untuk mereka yang lebih menyukai buku bantuan kendiri berbentuk praktikal berbanding huraian teori psikologi yang panjang. Pembaca boleh memperoleh manfaat dengan mengenal pasti hubungan antara takut dan ruminasi, membezakan masalah yang memerlukan tindakan daripada andaian yang hanya menambah cemas, serta membina respons yang lebih tersusun dalam situasi sosial dan pekerjaan. Kedudukan buku ini dalam genre pengurusan overthinking adalah realistik. Ia tidak dipasarkan sebagai rawatan klinikal atau penyelesaian segera untuk semua bentuk kebimbangan. Sebaliknya, kekuatannya terletak pada usaha menterjemahkan isu yang luas, iaitu hingar mental dan ketakutan, kepada latihan refleksi serta senarai tindakan pada akhir bab. Struktur itu membezakan buku ini daripada karya bantuan kendiri yang hanya menekankan idea positif atau dorongan umum. Tumpuannya pada kegelisahan sosial, tekanan kerja dan daya tahan mental juga memberi pembaca beberapa konteks penggunaan yang jelas bagi individu yang mengalami serangan panik, kemurungan, trauma, pemikiran mencederakan diri atau kebimbangan yang menjejaskan fungsi harian dengan ketara, buku ini tidak sepatutnya menggantikan sokongan ahli psikologi, kaunselor atau profesional kesihatan. Namun, sebagai panduan awal untuk membina kesedaran diri dan tabiat tindakan kecil, ia menawarkan format yang teratur, mudah didekati dan berorientasikan amalan. Jika anda ingin menyokong AJ Taylor, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.